nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që në tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletin informativ të lajmeve. Shtëpia Barë pretendon se Shtetet Bashkuara të Amerikës Zala dhe sa ishin gati për një marrëveshje të fortë me Iranin. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë James Saki pretendoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës Zala dhe tyre ishin gati për një marrëveshje të fortë me Republikën Islamike të Iranit. Kjo është në kohën kur marrëveshja përfundimtare është në pritje të vendime politike të Washingtonit për disa nga çështjet kryesore të mbetura në bisedimet e Vienas. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë James Saki në një konferencë shtypi në Washington në përgjigje të një pyetje në lidhje me bisedimet në Vienë për atë se marrëveshja përfundimtar u vonua nga vendimi politik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës thase, përgjegjësia për arritjen e një rezultati për marrëveshje mbi Republikën Islamike të Iranit. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë shtoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës me ndihmën e aleatëve dhe partnerëve të tyre në bisedimet e Vienës kishin negociuar një udhërrëfyes për të kthyer në marrëveshje. Nëse marrëveshja është në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden, president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka thënë se është i gatshëm të hyjë në të. Ky zëdhënës i shtëpisë së bardhë pretendoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës Zala dhe tyre ishin të gatshëm të arrijnë një marrëveshje të fortë nëse Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ndërmarrë veprime të ngjashme. Ne i bëjmë thirrje Republikës Islamike të Iranit të arrijë një marrëveshje në Vienë në vend që të ngrejë çështje jashtë përmbajtjes së bisedimeve të Vienës ose të fajësojë të tjerë për ndalimin e bisedimeve, tha James Saki. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë pa dhënë detaje të mëtejshme. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë i bëri komente ndërsa ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në llogarinë e tij në Twitter shkroi: "Nëse ka një pauzë në bisedimet e Vienës, kjo është për shkak të ekzagjerimeve të palës amerikane." Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit vepron me fuqi dhe logjik për të arritur interesat më të larta të kombit dhe respektimin e vijave të kuqe. Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: "Ne kurrë nuk do të pranojmë kërkesat e egzageruara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse shtëpia e bardhë sillet realisht, atëherë një marrëveshje është e arritshme." Franca dëbon diplomatët rusë. Ministria e Jashtme franceze ka njoftuar se Parisi ka vendosur të dëbojë shumë diplomat rusë. Sipas agjensisë IRNA të lajmëve, një zyrtar francez, duke folur në kusht të anonimitetit, pretendoi se Franca do të dëbonte rreth 35 diplomat rusë. Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron dënë në një intervistë me stacion televiziv të vendit të tij në reagim ndaj imazheve të vdekurve në qytetin Buça, bëri thirrje për bojkot të produkteve ruse të naftës. Macron, presidenti francez, ka mbështetur ndalimin e importeve të produkteve të naftës nga Rusia dhe nisi një raund të ri sanksionesh kundër Moskës pas raportimeve në media perëndimore se varreza masive janë zbuluar në qytetin Buça pranë kryeqytetit të Ukrainës. Ministria e Jashtme gjermane gjithashtu njoftoi dëbimin e 40 diplomatëve rusë, duke thënë se vendi do të rrisë mbështetjen e tij për Ukrainën. Më herët Belgjika kishte kërkuar që 21 diplomat rus të largoheshin nga vendi, përveç Belgjikës, Holanda, Republika Çeke dhe Irlanda, Lituania, Estonia dhe Letonia kanë njoftuar dëbimin e 10 diplomatëve rusë. Ndërkohë, Rusia ka njoftuar se si hakmarrje do të dëbojë 10 diplomat nga 3 shtetet baltike. Dëbimi masiv i diplomatëve rus pranë pason nisjen e ofensivës ushtarake të Rusisë ndaj Ukrainës, e cila tashmë është në muajin e dytë. Mbajtja e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e Buçës. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara ka bërë të ditur se sot të martën me kërkesë të Londrës për incidentin e Buçës do të mbahet mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Barbara Woodward, ambasadore britanike dhe përfaqësuese përhershme në Kombet e Bashkuara, foli për presidencën e radhës të vendit të saj në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara këtë muaj dhe tha: "Të martën do të mbahet një mbledhje e Këshillit të Sigurimit për incidentin e Buçës." Ajo shtoi: "Ne do të diskutojmë provat në rritje të krimeve të luftës, duke përfshirë provat e marra nga Buça." Ndërkohë, komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Michael Bachelet, të anën bëri thirrje për një hetim të pavarur dhe efektiv mbi pretendimet se civil u vran nga forcat ruse në qytetin Ukrainës Buça. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, të dielën bëri thirrje për një hetim të pavarur mbi ngjarjet e Buçës në Ukrainë. Pas tërheqjes së trupave ruse nga fërsia e Kievit, media perëndimore publikuan imazhet e qytetit Buça pranë Kievit duke pretenduar se forcat ruse kishin qelluar mbi civilët teksa po largoheshin nga kryeqyteti Ukrainës. Ukraina thotë se trupat e 5 persona të torturuar nga ushtria ruse u gjetën në Buça. Trupat e 5 persona të torturuar nga ushtria ruse u gjetën në qytetin Buça pranë Kievit, tha të hënës zyrë prokurorit të përgjithshëm. Sipas agjensisë së lajmeve Anadolu, zyra në një deklaratë tha se ata u zbuluan në Bodrum, një qendër shëndetësore për fëmijë me duar të lidhur. Në deklaratë thuhej: "Ushtarët e forcave të armatosur ruse torturuan dhe më pas vran civil të paarmatosur." Deklarata shton se policia dhe prokurorët po vazhdojnë të regjistrojnë çdo krim lufte në vendngjarje. Sipas prokurorit të përgjithshëm, trupët e të paktën 410 civilëve u gjetën të dielën në Buça. Rusia nga ana e saj ka mohuar se civilë janë vrarë teksa po tërhiqen nga qyteti i afër Kievit. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila filloi më 24 shkurt, shkaktoi zemërim ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania vendosën sanksione të ashpra ndaj Moskës. Si pas vlerësimeve të organizatës së kombëve të bashkuara të paktën, 1430 civil janë vrarë dhe 2097 janë plagosur në Ukrainë, ndërkohë që numri dyshohet të jetë shumë herë më i lartë. Ura Hira Ardebilit, ura e parë me hark në botë. Ura Hira në provincën Ardebilit në veri perëndim të Iranit është ura parë të rësish për xhami dhe me hark në botë. Si pas agjensisë informative të lajmeve Iran Press, ura e varur Hira në zemër të natyres është spektakolare dhe bukur për të gjithë dhe është destinacioni më i rëndësishëm turistik në udhëtimet në provincën Ardebilit. Ura e varur Hira është ura parë të rësish për xhami dhe me hark në Iran dhe në botë që është ndërtuar nga inxhinier Irnian dhe të gjitha pjesët e saj për xhami dhe kabllo metalike janë Irniane. Kjo ure varë është rreth 200 metra e gjatë dhe rreth 100 metra e lartë nga toka. Gjerësia urës së pari tërësish për xhami dhe me hark në botë është 120 cm dhe tërësia xhami të saj është 3 cm. Krahina e Ardebilit me natyrën e saj të bukur dhe atraksionet e shumta turistike në pranverë është një destinacion i rëndësishëm për turistët për të udhëtuar në këtë rajon që njihet për motin e mirë. Sionistët sulmojnë palestinezët në Bab Amaud. Sionistët, të cilët që nga fillimi i muajit të shenjtë Ramazanit kanë dërguar më shumë trupa në kocën e pushtuar të Hamas, sulmojnë palestinezët në zonën Bab Amaud të Kocit. Sipas agjensisë së rënë të lajmeve, militantët sionistë sulmuan të rinj palestinezët në Bab Amaud, arrestuan disa dhe plagosën të tjerë. Militantët sionistë përdorën gaz losjellës dhe bomba akustike për të shpërndarë palestinezët në Bab Amaud. Militantët sionistë gjithashtu arrestuan dy të rinj palestinezët në Kocin e pushtuar. Vetëm të dielën 19 palestinezët plagosën dhe 10 u arrestuan gjatë përleshjeve. Në zonën Bab Amaud, forcat e policisë sioniste po ndalojnë të rinj palestinezë në zonën Bab Amaud dhe i pengojnë ata që të mbajnë ceremonitë e muajit të shenjtë të Ramazanit. Forcat e regjimit pushtues sulmuan gjithashtu qytetin Heydar në jug të Betlehemit dhe u përleshën me të rinj palestinezë duke hedhur gaz losjellës dhe bomba akustike ndaj tyre. Mediat sioniste kishin raportuar më parë se zyrtarët ushtarak të regjimit sionist kishin dërguar 200 trupa të forcës speciale në Kocën e pushtuar nga frika operacioneve të rezistencës palestineze. Operacioni i martës të kaluar nga një i ri palestinez në Tel Aviv i cili vrau 5 persona tregoi vrimet dhe dobësitë e sigurisë së regjimit pushtues sionist. Fitoria e Vučić festohet me breshëri armësh në veri të Kosovës. Pas shpalljes së fitores së zgjedhjeve nga Aleksandar Vučić, mbrëmjes së dielës serbët në veri të Kosovës janë mbledhur për të festuar duke përdorur me armë edhe armë zjarri. Policia në veri të Mitrovicës ka gjetur gëzhoje plumësh të armëve të llojeve të ndryshme si disa kutime mjete pirotehnike, raporton Kosova Press. Lidhur me këtë rast, nga ana e policisë së Kosovës ka nisur një hetim me akuzën shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Policia e Kosovës ka bërë shpërndarjen e turmës dhe në vendin e gjanjes ka gjetur dhe sekuestruar disa gëzhoje të armëve të llojeve të ndryshme si dhe disa kuti me mjete pirotehnike. Me urdhë të prokurorit është hapur rasti similar dhe vazhdon të hetohet nga njësitë relevante, thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Transparencë e munguar, bizneset e vogla dhe të mëdha konfuze për vendimin e arrjen e bordit. Bizneset e shumicës që nuk respektojnë vendimet e bordit për çmimet e shkurtës do të penalizohen me gjoba deri në 10 milion lek. Ndërsa për tregtarët e vegjël vlera e gjobës është 2 milion lek. Përsëritja e shkeleve çon në mbyllje deri në sekuestrim të madh, thotë qeveria në aktin normativ që ka ndërmarrë tashmë fuqi ligjore, por një pyetje thjesht që kushdo mund ta shtrojë se çfarë do të gjibitën tregtar, kur edhe pse mbi 3 javë që bordi është krijuar nuk ka ende asnjë vendim transparent për publikun. Edhe Rama kam dëgjuar me shqetësim shumica e hedh fajin pa pakicës. Pakica shumicës për të mos pasur hedh faj do ndërhyjm ne dhe do ngrem një bord monitorimi. Preditësh ministria e deputet të mazhëronë se kanë zbritur në teren në markete dhe supermarkete si inspektor çmimesh, ndërkohë që për qytetarë nuk ka akoma asnjë njoftim zyrtar bordi se sa duhet të blejnë miellin, sheqerin, vajin apo makaronat. Qeveria u zotua që me krijimin e bordit të transparencës nuk do të lejonte abuzimin e kurrizë të qytetarëve. Ndërkohë bizneset e mëdha kanë marrë lehtë nga dëtimet ku i kërkohet të detajojnë listën e çmimeve të produkteve, faturash, blerjes së mallëve, por jo udhëzimet se si duhet i përcaktojnë ato. E tregtarët e vegjël janë jashtëm tregojnë se nuk kanë marrë ende asnjë udhëzim nga bordi, ndërsa në kohë se kanë rënë shitje sidomos për vajin për shkak të shtrëngimit të fortë të tij. Ministria e Financave deklaron se ende nuk është përcaktuar metodologjia që do të ndjek bordi dhe po punohet për detajimin e saj në ditët në vim. Bordi nuk synon të fiksoj çmime, por të garantoj marzhe minimale fitimi dhe të evitoj abuzime. Metodologjia po diskutohet që të jetë sa më detajuar dhe të siguroj transparencë të plotë. Ministria e Financave dhe Ekonomisë thotë se derisa kjo strukturë të bëhet funksionale dhe të vërë në kontroll çmimet për produkte bazë, të cilat do të bëhen të ditura edhe për publiku, qytetarët do të vazhdojnë të paguajnë diku më shumë dhe diku më pak për blerjen e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë parlamentimi i organizatës së Kombeve Bashkuara për pasigurinë ushqimore në Afganistan. Komisioneri i lartë i organizatës së Kombeve Bashkuara për refugjatët ka bërë thirrje për ndihmë humanitare për të trajtuar pasigurinë ushqimore të 24 milion njerëzve në Afganistan. Komisioneri i lartë i organizatës së Kombeve Bashkuara për refugjatët në një postim në Twitter theksoi se 24.4 milion njerëz në Afganistan përballen me pasiguri të rëndë ushqimore dhe kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje humanitare. Komuniteti ndërkombëtar ka ndërprerë ose reduktuar ndihmën humanitare për Afganistanin. Me pretekstin e ardhjes në pushtet të talibanëve dhe kjo nuk ka ndryshuar pavarësisht paralajmërimeve të vazhdueshme nga organizata ndërkombëtare për rrezikun e rrisë dhe vdekjes së miliona afganëve. Politika e vazhdueshme e Shteteve Bashkuara të Amerikës për bllokimin e asetëve të Afganistanit është një tjetër faktor që ka penguar qeverinë talibane të përmbushë shumicën e nevojave të popullit të saj përmes importeve. Pasi talibanët morën kontrollin e Afganistanit kushtin e kaluar, Shtetet Bashkuara të Amerikës bllokuan të gjitha asetet e bankës qendrore të Afganistanit në atë vend dhe kjo çështje bëri që qeveria talibane të përballet me sfida të mëdha në përmbushjen e nevojave të njerëzve, veçanërisht ushqimit. Edhe pse disa vende përfshirë Republikën Islamike të Iranit kanë dërguar vazhdimisht ndihmë humanitare për popullin e Afganistanit, duke përfshirë ushqime, ilaçe dhe produkte shëndetësore, nevoja e këtij vendi nuk janë në përputhje me këtë ndihmë të kufizuar. Situatë statistike të publikuara nga organizata të ndryshme ndërkombëtare përfshirë Komisionin e Lartë të Kombeve Bashkuara për Refugjatët tregojnë se më shumë se 20 milionë afganë janë në rrezik nga uria. Më herët Programi botëror i ushqimit i organizatës së Kombeve Bashkuara paralajmëroi për një krizë humanitare në Afganistan të shkaktuar nga uria e miliona njerëzve në vend dhe paralajmëroi për një tsunami të mundshëm të varfërisë në Afganistan për shkak të thatësirës së luftrave të fundit. Paralajmërimi ndërkombëtar për rregjisje të rreziqeve të urisë në Afganistan për shkak të mungesës së ushqimit, inflacionit të lartë dhe vlerësimit të monedhës kombëtare tregojnë se kjo situatë e rrezikshme në këtë vend vazhdon dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të gjejë një zgjidhje. Përveç kërcënimit nga uria si një kërcënim serioz për popullin afgan, komuniteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka shprehur së fundi shqetësimin për situatën shëndetësore të vendit, duke patur parasysh se qeveria talibane nuk ka burime financiare për të përmbushur nevojat për ushqim, ilaçe dhe shëndetësi të popullit afgan. Ekziston një pikpamje se komuniteti ndërkombëtar duhet të dërgojë ndihmë humanitare në Afganistan në përpjestim me nivelin e rrezikut, pavarësisht nga sovereniteti i tij politik. Ata në rend të ditës duhet të vënë nevojë të këtij vendi dhe të parandalojë shfaqjen e një krize humanitare. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë paralajmërimi i organizatës së Kombeve Bashkuar për pasigurinë ushqimore në Afganistan.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë të këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Shoqërues dhe mysafir të mirë të Zotit të plotfuqishëm, në tryezën e bekuar të Ramazanit, përshëndetje. Bindja dhe adhurimi juaj janë të pranueshme nga Zoti. Në momentet shpirtërore dhe të këndshme të ditëve të para të Ramazanit, ju urojmë ditë të mbara. Ne jemi të lumtur t'ju shërbejmë me serinë e programit në pragun e dritës, kushtuar ditëve të ndriçuara të muajit të bekuar të Ramazanit. Një nga mësimet më të rëndësishme fetare që njeriu mund t'i siguroj kënaqësi hyjnore duke i praktikuar ato, është agjërimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë muaj shpirtëror, Zoti u ka kërkuar njerëzve që të përmbahen nga ngrënia dhe pirja gjatë orëve të ditës dhe natës. Kjo kohë fillon në agim dhe vazhdon deri në muzg. Gjatë gjithë kësaj kohe, mbështetja e Zotit zbret për agjëruesin, ose në formën e faljes së mëkateve, ose në formën e mëshirimit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam thotë: Muaj shenjt i Ramazanit shoqërohet me mëshirë, bekim dhe falje. Ëndra juaj është ibadet dhe fryma juaj vlerësohet. Prandaj edhe pse shfaqja e agjërimit është duke u përmbajtur nga ngrënia dhe pirja dhe privimi nga disa kënaqësi materiale në orë të caktuara, në fakt në rrezën e këtij privimi, njeriu do të shijojë ushqim dhe pije superiore në ahiret. Gjë që nuk mund të përshkruhet. Agjëruesi kryen ritualin e shërbimit të tij duke duruar urinë dhe etjen dhe duke shmangur disa kënaqësi të lishme, sepse kur qëllimi dhe shqetësimi kryesor i njeriut është të plotësojë nevojat e botës dhe kënaqësitë e përkohshme, ai mbetet pas nga përkushtimi në filozofinë e krijimit dhe qëllimit kryesor të krijimit dhe nuk është në gjendje të kuptojë të vërtetën e thelbit hyjnor. Muaj i shenjtë i Ramazanit është mundësi për të praktikuar heqjen nga lidhjet e kësaj bote dhe arritje në ndjenjë lirie dhe kënaqësie shpirtërore. Në fakt, një muaj i agjërim është një ushtrim që e mëson një njeri se si të çlirojë zemrën nga dëshirat miqtore, ta pastrojë dhe zbusë shpirtin dhe të arrijë afrimin e tij tek Zoti. Profeti i shenjtë i Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, në një hadith thotë: Kush agjëron gjatë muajit të Ramazanit me qëllim që t'i afrohet Zotit, i mban syt, veshët dhe pjesët e trupit larg nga gënjeshtra, dhe thashe themet, dhe Zoti do të afrojë atë pranë vetes së tij. Në shëriatin e shenjtë të Islamit, saum do të thotë agjërim, dhe në termin emsak, kjo nën kupton përmbajtjen nga bërja e gjërave që e shvlerësojnë agjërimin, që përshkruhet në detaje. Personi që agjëron është i detyruar të përmbahet mngrënies dhe pirjes, dhe gjërat e tjera që e prishin agjërimin me qëllim që t'i bindet urdhrit të Zotit, nga agimi e deri në perëndim të diellit. Agjërimi përmendet në disa ajete të Kuranit famullart. Zoti në ajetin 183 të surës El-Bakare jep urdhër dhe bën të domosdoshëm për muslimanët agjërimin gjatë Ramazanit dhe thot: "O ju që besuat, agjërimi sa un u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim dhe i atyre që ishin para jush. Kështu që të bëheni të devotshëm." Nga ky ajet mund të nxjerrën dy pika të rëndësishme. Së pari është agjërimi, e nuk është vetëm për muslimanët, pasi ai ka qenë i zakonshëm midis hebrejve, të krishterëve dhe grupeve të tjera etnike. Kur ata u përballën me hidhërime dhe pendime, dhe për të kërkuar kënaqësinë e Zotit ata agjëruan, në mënyrë që të shprehin pafuqinë dhe përulësinë e tyre para tij dhe të rrëfein mëkatet e tyre. Pika e dytë që mund të gjendet nga ajeti 183 i surës Al-Bakare, Anamet Abatabai, një nga komentuesit e shuar shiit, e ka shprehur në komentin e tij Al-Mizan. Ai për devotshmërinë e përmendur në këtë ajet dhe për atë se Zoti u ka dhënë lajme të mira besimtarve në prag të agjërimit thotë: "Sipas ajetit, dobia e agjërimit është devotshmëria, dhe devotshmëria është dobia që ju vjen. Dhe kushdo që dëshiron të lidhet me botën e pastërtisë dhe të vlerësuar dhe të ngrihet në pozitën e lartë të përsosmërisë shpirtërore, gjëja e parë që duhet i përkushtohet është të parandalojë frenimin e tij e të mos kënaqet me kënaqësi trupore dhe dëshira trupore pa asnjë kusht, dhe ta konsideroj veten e tij më të madh se sa mendon për jetën materiale si qëllim. Për këtë ai duhet të përmbahet në çdo gjë që e mban larg me Zotin, dhe kjo devotshmëri, të cilës i referohet Kurani famullart, mund të arrihet vetëm përmes agjërimit dhe privimit nga epshet."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 185 të surës Al-Bakare, Zoti Madhërisëm gjithashtu i referohet muajit Ramazan dhe shpalljes së librit të shenjtë Kuranit, ku thotë: "Ato ditë të numëruara janë muaj i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalluesi së vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton për jush këtë muaj, le të agjëroj, ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim, le të agjëroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësimin për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni." Kohërat më të mira për të lexuar dhe për të njohur Kuranin janë ato ditë të muajit të shenjtë Ramazanit, muaji i zbritjes së Kuranit. Kurani është një vërtetë që u shpall atyre në mënyrën më të mirë dhe më të plotë gjatë kohës së profetit të fundit. Por shpallja e kësaj mëshire hyjnore po vazhdon ende dhe mjafton të lexoni Kur'anin për të shijuar dhe kuptuar rrymën e kësaj qartësie të vlefshme. I dërguari i fundit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thotë: "Me të vërtetë, këto zemra janë ndryshkur dhe ndotur nga mëkatet, pikërisht ashtu siç ndryshket hekuri, dhe ajo që ilustron ato dhe heq papastërtitë është leximi i Kuranit famullart."
Rabbana inna sami'na
Të dashur dëgjues, shprehja e dëshirës dhe nevojës për Zotin dhe lutja drejtuar krijuesit të botëve pastrojnë dhe lustrojnë shpirtin dhe afrojnë njeriu më pranë portave të mëshirës hyjnore. Në këtë muaj kur dyert e mëshirës hyjnore nuk janë të mbyllura për askënd, në fund të këtij programi së bashku me njëri tjetrit të ngrejmë duart për lutje dhe të përshpëritim, ashtu si Imam Sadiku alayhiselam. Zoti mëshirovë dhe paqja e tij qoftë mbi të, i cili thot: O Zot, ky është muaj i bekuar në të cilin u shpall Kurani, i njëjti Kuran që udhëzon njerëzit dhe ndan të vërtetën nga gënjeshtra. O Zot, më hap rrugën për çdo vepër të mirë dhe më mbaj larg çdo vepre që nuk të pëlqen. O Zot, ti më këshillove, por unë nuk mora këshilla. Pra çfarë justifikimi kam për ju? O Zot, unë kërkoj faljen dhe mëshirën tënde në kohën e vdekjes. O ti që e falës dhe mëshirues, unë jam krijesa jote dhe fëmija e krijesës tënde. Unë jam i pafuqishëm dhe kam nevojë për dashurinë dhe mëshirën tënde. Dhe ti je i vetmi që dërgon bekime dhe plotëson nevojat për krijesat e tua. Ti ke ndarë kafshatën për krijesat e tua dhe përsëri ke ndarë gjuhë dhe ngjyra. Të gjithë kemi nevojë për mëshirën tënde, prandaj na e kthe përsëri. O Zot, bëje jetën time jetën më të mirë dhe vdekjen time vdekjen më të mirë. Na bëj mik me miqtë tuaj dhe armik me armiqtë tuaj. Na jep entuziazëm dhe dëshirë për të qenë së bashku me ty, me përulësi, me nënshtrim dhe bindje ndaj jush. Dhe nga unë hiq dyshimet, refuzimet dhe humbjen e shpresës. O Zot, dërgoj përshëndetje Muhamedit dhe familjes së tij, sallallahu alaihi wa sallam. Përshëndetje e përhershme që për nga numri dhe sasia, vetëm ti e di dhe askush tjetër, o më i mëshirshmi i mëshiruesve.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, Ya Man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, Ya Man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Allam al-Ghuyub, Ya Kashshaf al-Kurub, Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافي الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë disa mijëra vjeçare. Udhëtim për në oborrin e Nevruzit. Udhëtim në bllokun e kujtimeve. Ritualet publike dhe kombëtare kanë rolin më të madh në ruajtjen e normave kulturore dhe kohezionit dhe rendit shoqëror në një shoqëri multikulturore dhe multietnike. Në Iran, Nevruzi është në krye të ritualeve kombëtare. Nevruzi është një lëvizje e identitetit iranian dhe për shkak të aspekteve të tij të vlefshme njerëzore dhe historike, ai zë një vend të rëndësishëm në vlerën e trashëgimisë kulturore botërore. Në vazhdim të programit të mëparshëm do të citojmë një pjesë të vëzhgimeve të udhëtarëve që kanë udhëtuar drejt Iranit e do të flasim mbi njohjen e tyre me Nevruzin. Ritualet publike dhe kombëtare kanë rolin më të madh në ruajtjen e normave kulturore dhe koezionit dhe rendit shoqëror në një shoqëri multikulturore dhe multietnike. Në Iran, Nevruzi është në krye të ritualeve kombëtare. Nevruzi është lëvizje e identitetit iranian dhe për shkak të aspekteve të tij të vlefshme njerëzore dhe historike, ai zë një vend të vlefshëm në listën e trashëgimisë kulturore botërore. Në vazhdim të programit të mëparshëm, do të citojmë një pjesë të vëzhgimeve të udhëtarëve që kanë udhëtuar drejt Iranit dhe do të flasim mbi njohjen e tyre mbi Nevruzin. Nevruzi është një pasqyrim i aspekteve të përvojave dhe besimeve dhe sjelljeve kulturore të njerëzve në një sër veprimesh rituale që përsëriten çdo vit në fillim të pranverës dhe vitit të ri. Ritualet e Nevruzit janë përcjellë brez pas brezi deri më sot në një proces historik disa mijëra vjeçar të jetës shoqërore të njerëzve, të cilët jetojnë në Iran dhe në botën e kulturës së Nevruzit. Udhëtuesit, orientalistët, turistët dhe madje edhe njerëzit e thjeshtë që kanë udhëtuar në Iran, me pak kërkim kanë mundur të njihen me zakonet e Nevruzit në Iran. Dhe nëse në këto ditë ata janë mysafirë të iranianëve, pa dyshim do të kthehen me kujtime të lumtura nga toka e Nevruzit. Gjatë shfletimit tonë në librat e historisë dhe bllogjet e udhëtimeve, hasëm në disa pika interesante, disa prej të cilave do të dëgjoni më poshtë. Midis burimeve të ndryshme, libri në praninë e sultanit të Kuranit ka një përshkrim më të madh të Nevruzit se sa veprat e tjera. Autori i këtij libri është Henry Karl Brusch, një orientalist gjerman i shekullit të 19, duke i referuar rëndësisë së Nevruzit dhe vendit të tij tek iranianët ai shkruan. Nevruzi po afrohej dhe do të vinte së shpejti. Fjala Nevruz është një fjalë magjike që pothuaj të gjithë iranianët. Zemra të gjithëve rreh dhe fytyrat të gjithëve buzëqeshin. Dhe me kujtimin e Nevruzit dhe shpresën e Nevruzit të ardhshëm, ata i durojnë të gjithë hallet dhe problemet aktuale dhe dëshirojnë që Nevruzi të jetë gjatë gjithë vitit. Brishu ju referua historisë së gjatë të Nevruzit dhe fillimit të vitit diellor e përshkroi me një kuptim tjetër dhe shkruan: Nevruzi përkon me fundin e dimrit dhe kalimin e shenjës së peshqve tek dashi dhe përkon me fillimin e pranverës. Lulëzimi astronomistik iranianat e epokës naserite tërhoqi vëmendjen e Brusch dhe ai në librin e tij shkroi: astronomët iranian në kalendar kërkonin orët e fatkeqësisë, duke përcaktuar këto orë për mbretin dhe princat merrnin një rrok të mirë. Pak përpara Nevruzit ata bënin përpjekje të mëdha për të përcaktuar kohën e saktë të dorëzimit të diellit tek dashi me një saktësi sekondash dhe për të njoftuar se të gjithë njerëzit mund të kryejnë ceremonitë e tyre tradicionale dhe të lashta në kohën e dorëzimit të vitit. Me sa duket që atëherë, pasi çerit kanë pasur një biznes më të begat para Nevruzit, të cilët Brush i ka përmendur edhe në librin e udhëtimit të tij dhe ka shkruar: dyqanet e ëmbëlsirave janë shumë të njohura. Ata shesin, gatuajnë, shesin lloje të ndryshme ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira vendase për iranianët. Ai shkruan për traditat e zakonshme të iranianëve në Naseri, përgatitjen e javës dhe çështjeve të tjera të Nevruzit dhe u ofron lexuesve një imazh të mirë duke thënë: për Nevruz iranianët me shije zakonisht rrisin lule në kopshtet e vogla të shtëpive të tyre ose në vazot e tyre, ku emri luleve fillon me gërmën së. Përfshirë këtu lulen sombol, livando, që simbolizon zgjimin e natyrës pas një letargjie të gjatë dimërore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Historia ka rrëfyer shijen artistike të Nasser al-Din Shahut dhe të gjithë e dinë se sultani posedues i Kuranit. Nofka e Nasser al-Din Shah ishte fotograf dhe kaligraf, dhe ndonjëherë shkruante poezi dhe bënte selfie. Brush flet për praninë e Nasser al-Din Shah në pazar para Nowruzit. Kur mbreti donte të hynte në pazarin e sheshit Sabze, askush nuk lejoi të hynte përveç shokëve të mbretit dhe obortarëve të tij. Në këtë libër lexojmë se dy rite, ajo e përshëndetjes së vogël dhe përshëndetjes së përgjithshme, ishin ndër kërkesat e Nowruzit, për të cilat ndaheshin sipas komunitetit të caktuar. Urimi i pari ishte për familjarët dhe të afërmit dhe kryhej brenda kalas mbretërore në ditën e parë të farvardhjenit, por përshëndetja e përgjithshme ishte ndryshe. Në këtë përshëndetje mbreti i ulur në verandën e një pallati të lartë me pamje nga sheshi Sabze dhe nga ajo verandë shihte të gjithë ata që ishin në oborrin e madh. Kjo verandë ka perde të mëdha dhe të larta që ndaheshin më njanë. Pjesëmarrësit me përshëndetjen publike përfshirë oficer dhe zyrtar të rangut të lartë, fisnik, klerik dhe zyrtar të rëndësishëm, qeveritar dhe princër, secili i rreshtuar në seksione të ndryshme, të paracaktuara, që qëndronin për të parë mbretin ose sipas tyre për të parë kiblën e botës, me lavdi të madhe në ditën e Nowruzit. Robert Kerr Porte, diplomat dhe shkrimtar anglez në vitin 1819, rreth 200 vite më parë, udhëtoi gjithashtu në Iran në të njëjtën kohë që iranianët festonin Nowruzin. Ai gjithashtu i referohet kësaj tradite dhe për vëzhgimet e tij në Teheran shkruan: ditën e parë të festës hyra në sheshin Argut. Kishte njerëz nga të gjithë shtresat e jetës. Pas hyrjes, hyra në oborrin brenda kalas, atje ku mbreti priste miqtë e tij. Pas disa kohësh që isha në oborrin e pallatit, atje erdhi mbreti dhe ul në fron dhe fisnikët e pranishëm e përshëndetën. Dhe pasi morën dhurata, ceremonia mbaroi. Turisti, historiani dhe hartografi gjerman, Karsten Neibor, udhëtoi në Iran gjatë kohës Zandje. Midis shkrimtarve udhëtar në Iran, pak njerëz si Neibor kanë shkruar sakt për Nowruzin, pa ndonjë shtojcë apo tendencë. Ndoshta puna e tij si topograf e ka ushqyer shikimin e tij në atë mënyrë që ai të ketë parë çdo gjë me kujdes dhe të ketë shkuar në detaje. Në shpjegimin e poltronit të Xhemshidit, Neibor shkruan ngjarjet me përpikmëri dhe për udhëtimin e 1765-s, thotë: më 19 mars isha duke pikturuar shtëpinë time. Fshatarët menduan se po përgatitesha për Nowruzin. Nowruzi iranian është e njëjta ditë që ka qenë në kohët e lashta. Ndoshta ishte e vështirë për Neibor të vazhdonte vazhdimin e historisë së Nowruzit nga e kaluar e largët e deri në ditët e Zandje. Por ai shpreh habin e tij për këtë vazhdimsi duke informuar lexuesin për forcën e festës, traditës dhe kulturës që ka mbijetuar përmes luftrave, dinastive të lloj-llojshme. Neibor vazhdon duke përshkruar zakonet e Nowruzit dhe thot: më 20 mars fshatarët vishnin rrobat më të mira se zakonisht dhe këtë ditë nuk punonin. Veshja e rrobave më të mira dhe mos shkuarja në punë ishin shenjat e vetme që kjo ditë është festë. dhe për shkak se ishte Ramazani, ata nuk lejoheshin të hanin asgjë gjatë gjithë ditës. Sigurisht që natën e kompensuan duke kompensuar ditën, por në thellësi të heshtjes dhe qetësisë. Është interesante se shumica e dorëshkrimeve kanë shkruar se kur Nevruzi përkonte me muajin e Ramazanit apo Muharremit, njerëzit preferonin ritet fetare sesa ritualet kombëtare dhe ishin të zellshëm në kryerjen e tyre, duke respektuar ritet dhe ritualet fetare. Frederick Richards udhëtoi në Iran gjatë regjimit të parë Pahlavi dhe udhëtimi i tij është i afërt me të tashmen. Ai gjithashtu është marrë me ritualet e Nevruzit dhe flet për Teheranin dhe Isfahanin asaj kohe gjatë Nevruzit. Në një pjesë të librit të tij lexojmë: Iranianët besojnë në këtë traditë të vjetër, se kush e ëmbëlson gojën përpara se të flasë dhe lyen trupin me vaj në mëngjesin e Nevruzit, atë ditë atij nuk do t'i ndodh asgjë të keqe. Pothuajse të gjithë shkojnë dhe bëjnë dush dhe veshin rroba të reja. Richard si referohet veçanërisht qytetit të Isfahanit dhe zakoneve të Isfahanëve në Novruz dhe shkruan: kur mbaron ceremonia e mëngjesit të Novruzit, ata banorët e Isfahanit që munden, nxitojnë për në lumin Zaxhandeh për të kaluar pasditën dhe mbrëmjen pranë lumit. Ata i përmbahen traditës së rrëfimit të leximit të Shahnamez dhe historisë e Rostamit dhe Sohrabit, dhe këndojnë përgjatë këmbëve të urave historike të Isfahanit dhe lumit Zaxhandeh. Sigurisht, ai shtjellon dhe në mënyrën iraniane të kënduarit të muzikës. Është interesante të dihet se nëse tani Richard Richards shkon në Isfahan, ai do ta shohë akoma këtë veçori të Isfahanit, duke qenë se lumi Zaxhandeh rrjedh në qytet, jo vetëm në Nevruz, por edhe në periudha të vitit, njerëzit me shije të Isfahanit shkojnë në lum ku këndojnë ose dëgjojnë tinguj të këndshëm për rreth bregut dhe kalojnë orë të tëra në gëzim. Urime dhe njëherë ardhjen e vitit të ri diellor dhe të pranverës. Urimet më të mira për të gjithë njerëzit e botës në vitin e ri dhe ju besojmë ju tek Zoti i vetëm. Dita juaj të jetë gjithmonë pranverë gjelbëruar nga lumturia, shëndeti dhe siguria. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjtë të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.